Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta me vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen e emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do ndalemi në kapitullin e 3 në librin e profetit Jeremia. Në mesazhin e parë të Jeremias, të cilin e filluam në kapitullin e 2, Zoti dënoi Judën mbi dy baza. Ata kishin refuzuar Zotin dhe kishin ngritur perëndit e tyre. Pes vargjet e para të kapitullit të 3 do të vazhdojnë këtë temë. Mesazhi që gjendet nga kapitulli i 2 deri te kapitulli i 6 është dhënë gjatë 5 viteve të para të shërbesës së Jeremias, para se të gjendej libri i ligjit. Gjithsesi, gjatë kësaj kohe, Josia, një djalosh i ri ashtu si Jeremia, po kërkonte Zotin dhe po vendoste disa reforma në vend. Së pari, ai po përpiqej të pastronte idhujtarin në Judë. Kombi kishte braktisur Zotin e gjallë dhe kishte rënë në idhujtari. Ju mund ta shihni se përpjekjet e kombinuara të këtij mbreti të ri dhe profetit të ri Jeremias patën një ndikim të jashtëzakonshëm mbi kombin. Juda kishte rënë në idhujtari, sepse kjo ishte rruga më e lehtë dhe më popullore. Por ky ishte një shteg që i çoi ata në uljen e standardeve dhe moralit të tyre. Lexojmë në vargun e parë të kapitullit të 3. Në rast se një burrë ndan gruan e tij, dhe kjo ikën prej tij dhe bëhet gruaja e një burri tjetër, a do të kthehet vall ai tek ajo? A nuk do të ishte ai vend shumë i përdhosur? Ti e kurvëruar me shumë dashnor, por a do të dëshiroje të ktheheshe tek unë, thot Zoti. Juda kishte rënë shumë poshtë, në vend kishte imoralitet të madh. Ajo ishte bërë si një prostitut, e me gjitha të, Zoti i kërkon të kthehet tek ai. Lexojmë në vargun e 2. Qo syt në drejtim të lartësive dhe shiko, ku nuk e rënë në shtrat me ta. Ti e ulur pran rrugëve për t'i pritur si një arab në shkret të tirë, dhe këndotur vendin me kurvërimet e tua dhe me ligësit e tua. Idhujtari nuk do të thot vetëm të bësh një idhull për ta adhuruar atë. Çdo gjë që dikush i jep të gjithë zemrën është idhujtari. Bibla mëson se lakmia është idhujtari, sepse kur një person lakmon diçka, ai i jep asaj kohën dhe energjitë e tij. Ai person përkushtohet pasaj. Veçanërisht në këto ditë të fundit, shohim shumë njerëz që janë të përkushtuar pas mëkatit. Energjia që ata shpenzojnë me mëkatin është e jashtëzakonshme. Në momentin që një person largohet nga Zoti i gjallë dhe i vërtet, ai jepet pas diçka e tjetër. Ndoshta diçka që ai ka bërë bëhet Zoti dhe idhulli i tij. Dr. Campbell Morgan ka bërë këtë deklaratë për natyrën e idhujtarisë dhe adhurimin e Zotit të vërtet. Kur një person bën një perëndi sipas modelit të vetëqenies së tij, ai bën një perëndi si vetja e tij, një zmadhim të papërsosmërisë së tij. Veç kësaj, perëndia që bën një njeri për veten e tij, do të kërkojë prej atij atë që është sipas natyrës së tij. Njerëzit kërkojnë të jenë të mrekullueshëm, të jashtëzakonshëm në personalitetin e tyre, por megjithatë, njeriu mallkon fen sot. Njerëzit do të jenë besnik atyre perëndive që nuk u bëjnë kërkesa jashtë harmonisë së dëshirave të zemrave të tyre. Kur Zoti i thërret njerëzit, ajo është thirrja e Zotit të shenjtërisë, Zotit të pastërtisë, Zotit të dashurisë, dhe ai kërkon që njerëzit të ngrihen në standardin e tij. Ai nuk mund ta ul veten e tij në shturjen e natyrës son. Ai nuk do të miratoj dëshirat brenda tyre që janë të papastra dhe të liga. Ai thërret njerëzit që ata të ngjiten lart e më lart, derisa të arrin lartësitë e përshtatjes perfekte të shenjtërisë së tij. Zoti tha se brezi i Jeremias në Judë kishte rënë me të gjithë zemrën në idhujtari dhe si rezultat, në vend kishte imoralitet të madh. Kur thot ngri i syt në drejtim të lartësive, duhet të kuptoni se sa i madh ishte imoraliteti në ato vendet e larta. Një vend i lartë ishte një korie me pemë, ku ishte ndërtuar një altar idhujtarie. Atje zhvilloheshin të gjitha llojet e orgjive të seksit dhe argëtime dese. Juda kishte rënë në një nivel shumë të ulët. Krahasimi me kombin ton është mos e i dukshëm, apo jo? Shqipëria ka braktisur Zotin e gjallë dhe të vërtet, një që është mos e dukshme në gjendjen morale të vendit ton. Të folurën e paudhësis, mashtrimit dhe korrupsionit, e shohim kudo. Ne madje u kemi mësuar fëmijëve tanë përdorimin e një gjuhe të pisët. Lexojmë vargun e tretë. Prandaj shirat u përmbajtën dhe shiu i fundit nuk ra. Por ti ke patur një ballë prostitute dhe nuk e pranuar të kesh turp. Perëndia i thotë se ai tashmë ka filluar t'i gjykojë duke mos lejuar rënjen e shiut. Madje edhe sot, ai vend është i tharë. Nevoja e tyre më e madhe është për ujë, për ujë më tepër se sa për naftë. Ata nuk gjetën naftë në Negeb, por ata gjetën ujë dhe uji ishte shumë më i çmuar për ta se nafta. Besoj se kur hebrejnë të kthehen në Izrael nën bekimin e Zotit, do ta kenë të gjithë ujin që kanë nevojë. Zoti ka thënë se ai do ta sigurojë atë ujë. Mendoj se ne mund ta shohim gjykimin e Zotit mbi kombin ton në shumë fatkeqësi kombëtare që kemi kaluar vitet e fundit. Tani kemi mbritur në mesazhin e dytë të Jeremias. Ai fillon në vargun e 6 të kapitullit 3 dhe vazhdon deri në kapitullin 6. Në këtë mesazh Zoti i akuzon njerëzit për rebelim. Fjala rebel përdoret 7 herë në këtë kapitull dhe më shumë se gjysma e herëve që përdoret në të gjithë librin. Tek Jeremia shohim se kjo fjalë përdoret më shumë se në të gjithë pjesën e mbetur të Biblës. Ai dhe Osea e përdorin shumë këtë fjalë. Të të rigjesh prapa nuk do të thot vetëm të ecësh prapa. Perëndia na jep një pamje të gjallë kur thot: sepse Izraeli është kokfort si një mëshqier kryeneçe. A keni idenë se çfarë do të thotë të përpiqesh të ngarkosh viçat në një kamion? Të rebelosh do të thotë të refuzosh të ecësh në rrugën e Zotit dhe të refuzosh ta dëgjosh atë. Ne veprojmë si mëshqerrat kur vendosim vullnetin ton kundra vullnetit të Perëndisë. Nëse rebelojmë kundra Zotit dhe vullnetit të Tij, shkojmë gjithnjë e më larg ti. Lexojmë në vargun e 6. Zoti më tha në kohën e mbretit Josia: e pe atë që Izraeli rebel ka bërë. Ka shkuar mbi çdo mal të lartë dhe në çdo dru të gjelbër dhe aty është kurvëruar. Perëndia i thot Judës që të marrë një mësim nga Izraeli që tashmë kishte shkuar në robëri. Ai u thotë të vënë re faktin që Izraeli kishte bërë saktësisht atë që po bënin ata. Izraeli rebel ishte si një mëshqier kryeneçe. Por Zoti ishte përpjekur ta bënte Izraelin të kthehej tek ai. Dhe ata nuk kishin dashur të ktheheshin. Si rezultat, ata u çuan në robëri. Çfarë ndodhi Izraelit duhet të shërbejë si një mësim dhe duhet të jetë një paralajmërim për Judën. Në vargun e parë të kapitullit, Zoti tha: kthehu tek unë përsëri. Perëndia do t'ju pranoj. Djali plankprishës nuk hëngri as një dru kur mbërriti në shtëpi. Të gjitha të rrahurat dhe goditjet a i kishte marrë në vendin e largët. A i në shtëpi mori veç puthje e përqafime. Në vendin e largët a i pothuaj se kishte vdekur urie, por ati i ti pregatiti një banket për të, kur a i u kthye në shtëpi. Por Izraeli nuk u kthye tek Zoti. Ata ra në idhujtari dhe Zoti i dërgoj ata në robëri. Tani a i thot Judës, let ju bëhet mësim. Unë thoja, basi ti ketë bërë tërë këto gjëra do të kthehet e kun, por nuk u kthye. Dhe motra e pa bes Juda e pa. Zoti i tha, unë i dhash Izraelit një mundësi të kthehet e kun. Unë do ta kisha pritur, por a i nuk do të vinte. Dhe motra e vete pa bes Juda e pa këtë. Mëkati i Judës ishte kompleks. Mendoj se robëria e saj ishte më e keqe se robëria e 10 fiseve të veriut dhe arsyeja është më se e dukshme. Juda kishte si shembull robërinë e Izraelit dhe refuzoi të përfitonte prej tij. Tragjedia në vendin tonë është se ne kemi Bibla, por shumë pak e lexojmë atë. Unë lodhem duke dëgjuar njerëzit që thonë, ne jetojmë në një vend ku kemi një Bibël të hapur. Por sa njerëz po e lexojnë në të vërtetë fjalën e Perëndis? Juda nuk u kthye tek Zoti, edhe pse kishte një shembull. Unë dhe ti kemi fjalën e Zotit sot, dhe besoj se Zoti do ta gjykoj këtë komb më ashpër se do gjykoj vende të tjera që nuk e kanë këtë liri besimi. Këto vende të tjera nuk e kanë Biblën atje, por unë dhe ti e kemi. Unë besoj se Zoti do të na gjykoj sipas mundësive që ai na jep. Lexojmë vargun e 9 dhe të 10. Kështu me zhurmën e kurvërimeve të veta, e ndoti vendin dhe shkeli kurorën me gurin dhe me drurin. Ndonë se ndodhën tërë këto, motra e vete pabes, Juda, nuk u kthye tek unë me gjithë zemrën e saj, por me simulime, thot Zoti. Ringjallja në sundimin e mbretit Josia, pa dyshim që ishte një ringjallje e vërtet. Në atë kohë shumë njerëz u kthyen tek Zoti, por ajo ishte aq popullore, sa që ishte vetëse një kthim si përfaqësor tek Zoti. Për sa i përket kombit, ajo ishte një përvojë si përfaqësore me Zotin. Lexojmë vargun e 11. Pastaj Zoti më tha: Izraeli rebelu tregua më i drejt se e pabesa Jud. Perëndia po thot mjaft qartë që mëkati i Judës ishte më i keq se mëkati i Izraelit. Fiset e veriut nuk patën të njëjtën mundësi si fiset e jugut. Ata nuk ishin tempullin dhe asnjë kopje të fjalës së Zotit. Prandaj gjykimi i Judës do të ishte më i madh. Unë besoj se edhe gjykimi mbi ne do të jetë më i madh. Lexojmë vargun e 12. Shko dhe shpalli këto fjalë në drejtim të veriut, duke thënë: Kthehu o Izrael rebel, thot Zoti. Nuk do ta hedh zemërimin tim mbi ju, sepse jam i mëshirshëm, thot Zoti, dhe nuk mbetem i zemëruar për gjithnjë. Perëndia i thot Izraelit se ai do t'i kthej sërish në vend nëse kthehen tek ai. Sa i mëshirshëm që është Perëndia. Sa i mrekullueshëm që është ai. Lexojmë vargun e 13. Vetëm prano pa udhësin tënde, sepse je rebeluar kundër Zotit, Perëndisë tënd. U a ke shkapërderdhur favoret e tua të huajve, poshtë çdo druri të gjelbëruar dhe nuk e dëgjuar zërin tim, thot Zoti. Sot problemi i madh është mungesa e rrëfimit të mëkatit. Unë mendoj se pendesa mungon sot edhe në ato të ashtu quajtura lëvizje shpirtërore. Shembulli është një libër që lexova kohët e fundit e që më shqetësoi. Autori përdorte vazhdimisht për emrin pronor të vetës së parë dhe Zoti nuk e merrte asnjëherë lavdin. Ai tregonte se çfarë kishte bërë Zoti për të, se si ai e kishte bërë atë person milioner duke i dhënë një sukses të madh. Por nuk gjeta asgjë kundi një deklarat që të thoshte se Zoti e kishte shpëtuar nga mëkati. Ne duhet të rrëfejmë pa udhësit tona. Miku im, a e thua se je i krishterë? Çfarë do të thuash me këtë? Ndoshta tregon se i ke besuar Krishtit. Por për çfarë i ke besuar? Ti mund të thuash se i ke besuar atij si shpëtimtarit tënd. Shumë mirë. Jam i gëzuar që e dëgjoj këtë. A të ka shpëtuar Krishti nga mëkati? Ki parasysh që ai vdiq në një kryq për të shpëtuar nga mëkati dhe jo për të dhënë një personalitet të ri apo për të bërë milioner. Ai vdiq për të na shpëtuar të gjithëve nga mëkatet tona. Ai u dorëzua për fyerjet tona. Të gjithë ne ishim ofenduës për Perëndin. Fjala e Zotit nëpërmjet Jeremias thotë: Prano pa udhësin tënde, dhe kjo na drejtohet si ne, ashtu edhe Judës. Lexojmë vargjet 14 dhe 15. Kthehuni o bi të përdal, thot Zoti, sepse un kam pushtet mbi ju. Do t'ju marr në një çdo qytet dhe dy nga çdo familje dhe do t'ju çoj përsëri në Sion. Do t'ja pastaj barin si pas zemërsime që do t'ju kullosin me dije dhe dituri. Miqtimi, nëse keni një pastor që mëson Biblën, duhet të vraponi dhe t'i hidhni krahët tuaj rrethi. Ju duhet ta mbroni sepse është i çmuar. Njerëz të tillë janë të pakt dhe të rrall në kohët që jetojmë. Lexojmë vargun e 16. Dhe ka për të ndodhur që kur të shumoheni dhe do të jeni pjellor në vend, në ato ditë, thot Zoti, nuk do të thuhet më Arka e beslidhjes së Zotit. Nuk do t'i shkojë më ndër mend, nuk do ta kujtojnë më dhe nuk do të shkojnë ta shohin më. Nuk do të bëhet një tjetër. Në ato ditë i referohet mbretërimit mijë vjeçar. Gjatë gjithë librit të Jeremias do të gjejmë këto rreze drite. A ju ka qelluar ndonjëherë që në një ditë me re krejt papritur të dal dielli dhe të shihni një ylber? Kështu ndodh gjatë gjithë librit të Jeremias. Ne do të shohim këto profeci të lavdishme të së ardhmes. Lexojmë vargun 17 dhe 18. Atëherë Jeruzalemi do të quhet Froni i Zotit. Tërkombet do të mlidhen pran tij në emër të Zotit në Jeruzalem dhe nuk do të ecin më sipas kryeneçësisë së zemrës së tyre të keqe. Në ato ditë, shtëpia e Judës do të ecë me shtëpinë e Izraelit dhe së bashku do të vinë nga vendi i Veriut në vendin që u dhash si trashëgimni e tërve tuaj. Kjo është një profeci e lavdishme, ajo është një guri vogël i çmuar. Lexojmë vargun e 19. Unë thoja, me çfarë dëshire do të vendosja midis bijve të mi dhe do të të jepja një vend të mrekullueshëm, një trashëgimni të shkëlqyer midis gjithë kombeve. Thoja, ti do të më quash ati im dhe nuk do të largohesh më nga unë. Asnjë izraelit nuk e thëriste Perëndin ati im. A ishte një atë për kombin e Izraelit dhe a i thot Izraeli është birim. Por a i nuk e quajti kur Davidin birin e ti. A i tha Davidi shërbëtori im. A i nuk e quajti Mojsiun birin e ti, a i quajti atë Mojsiu shërbëtori im. Vetëm në këtë ditë hiri, ne quhemi bit dhe biat e Zotit. Sa të privilegjuar që jemi sot. Por të gjithë atyre që e pranuan, a ju dha pushtetin të bëhen bijë të Perëndis, atyre që besojnë në emrin e ti. Ata që nuk bëjnë as më shumë e as më pak, vetë se i besojnë emrit të ti, bëhen bijë të Perëndis. A është ai shpëtimtari juaj nga mëkati? Nëse po, atëherë ju nuk jeni vetëm një mëkatar i shpëtuar, jeni një bir i Perëndis. A nuk është kjo e mrekullueshme? Lexojmë vargun e 22. Ktheuni o bijtë të përdal. Unë do të shëroj rebelimet tuaja. Ja, ne po vim tek ti sepse ti je Zoti Perëndia ynë. Zoti tha se ai do t'i shëronte. Nëse rebeloheni shumë herë, keni një plak të vogël në një vend shumë të rëndësishëm. Zoti thot, unë do të shëroj nëse vjen tek unë. Lexojmë vargun 23. Me siguri ndihma që pritet nga kodrat e nga numri i madh i maleve është e kot. Me siguri shpëtimi i Izraelit qëndron tek Zoti Perëndia ynë. Tek Psalmi 121, Davidi tha: Unë ingresyt nga malet, nga do të më vijë ndihma? Ndihma më vjen nga Zoti që ka bërë qiejt dhe tokën. Ndihma nuk vjen nga vendet e larta në kodra. Shpëtimi vjen nga Zoti. Lexojmë vargun e 25. Le të biem në shtrat me turpin ton dhe le të na mbuloj poshtërsia jon sepse kemi mëkatuar kundër Zotit, Perëndis ton. Ne dhe etëri tan qysh prej rinis son e deri në këtë ditë dhe nuk kemi dëgjuar zërin e Zotit, Perëndis son. Juda nuk i rrëfeu mëkatet e saj. Jeremia rrëfeu mëkatet e tyre për ta dhe për veten e tij gjithashtu. Ai dini, nuk do të na dëmtonte as pak nëse do të rrëfeni mëkatet tona sot. Ne sot dëgjojmë shumë për dhuratat speciale dhe bekimet e Zotit në rrugë të veçanta. Kjo është e mrekullueshme. Ne duhet të falenderojmë Zotin sepse ai na ka bekuar. por a keni dëgjuar ndonjë rrëfim që kemi rënë nga lavdia e Zotit? A keni shkuar tek ai vet dhe keni thënë se keni rënë nga lavdia e tij? Ne duhet të përulemi para tij. Juda nuk u përul para Zotit dhe Zotit ju desh ta dërgonte në robëri. Të dashur miq, ne duhet jemi njerëz të përulur përpara Perëndis. Njerëz që dëgjojmë zërin e frymës së tij në jetën tonë dhe që i bindemi këtij zëri. Këtu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.